Hai, kembali lagi di Deeper Conversations. Di episode sebelumnya, gue sempat bahas soal 5 seconds of courage atau 5 detik keberanian. Itu adalah mekanisme yang gue pakai untuk mencegah diri gue untuk berpikir terlalu panjang sebelum ambil suatu kesempatan. Karena gue ngerasa kalau lebih dari 5 detik, biasanya gue udah akan berpikir soal kemungkinan gagal, kemungkinan berhasil, sampai kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Nah, masalahnya 5 seconds of courage itu gak selamanya berhasil. Seringkali gue udah terlanjur kepikiran soal berbagai kemungkinan yang terjadi kalau gue ambil kesempatan itu, yang gak jarang memunculkan ketakutan. Di episode kali ini gue ingin ngomongin tentang menghadapi ketakutan. Episode ini gue rekam bersama seorang teman di Kopi Mana 27, sebuah kafe di bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Nah, gue mau berterima kasih nih pada salah satu baristanya, Mbak Feby, yang udah memberikan izin pada kami untuk rekaman di sana. Nah, jadi kalau misalnya lo ada di sekitar Tebet, bolehlah mampir ke Kopi Mana 27. Soalnya itu salah satu kafe favorit gue, terutama ketika gue lagi ngerjain tugas akhir selama berbulan-bulan. Nah, rekomendasi gue mungkin cobain deh kopi buatan istri itu, salah satu signature-nya Kopi Mana 27. Oke, langsung aja ke episode-nya ya. Semoga episode ini bisa jadi teman kalian yang sedang berjuang menghadapi ketakutan masing-masing. Selamat mendengarkan. Hai Abid.
Halo Ali. Makasih udah diajak ke sini.
Iya, jadi kemarin setelah mendengar episode pertama yang tidak sengaja terpublish di Spotify itu, dia ngobongin gue dan bilang katanya punya banyak unek-unek kerumitan pikiran yang ingin di-share, dan karena podcast ini sebenarnya enggak ada tujuan jelasnya dan lebih sharing soal pengalaman pribadi aja. Jadi ya kenapa nggak aku undang aja Abid ke sini,
okay, Abid. Ya biar itu juga biar ikut naik juga kan. Siapa tahu ya ntar di podcast gue, di podcast Bebas Aktif, bisa gue naikin juga nih.
Iya. By the way, Abid ini salah satu host dari podcast HI ternama di Indonesia, Bebas Aktif. Jadi kalau misalnya ingin tahu nih membahas soal isu HI dengan cara yang ringan, mungkin bisa langsung search aja podcast Bebas Aktif ya, Bit. Jadi hari ini lo akan ngomongin yang lebih personal ya, bukan soal.
Don't expect me to be like in the podcast Bebas Aktif. That's a wild side of me.
Asik. So, I guess let's get vulnerable this time ya.
Let's go.
So, menurut lo, fear itu apa?
Fear itu menurut gue, jadi gue tuh selalu melihat bahwa ketakutan itu sama kayak kegelapan. Kegelapan itu menurut gue bukan karena gelap itu ada, tapi karena cahaya itu gak ada. Jadi ketakutan itu ketika kita gak punya keberanian aja. So, dan begitu juga sebaliknya ya, keberanian itu sebenarnya kemampuan kita mengalahkan rasa takut. So, it's quite binary in a sense, but it both makes us alive as well.
Yes.
Karena apa ya, ketakutan itu kan sesuatu yang sangat intuitif, yang kita lahir dari situ, kita dari kecil udah punya itu, dari lahir bahkan, dan itu tertulis dalam DNA kita, yang akan kita turunkan ke anak cucu kita, dan ini yang membuat hidup itu di satu sisi jadi menegangkan, tapi di satu sisi membuat hidup itu cukup terarah, cukup manage dengan baik sih. Menurut lo apa?
Menurut gue ketakutan itu, walaupun itu gue pikir kayak lebih ke konstruksi diri lo sendiri, tapi sebenarnya itu membuat kita gak mati. Karena ya kan, kalau misalnya ngomongin soal teori evolusi, kenapa sih kita takut akan hal-hal tertentu misalnya, atau kita bereaksi in certain way, itu karena ketakutan yang dimiliki oleh nenek moyang kita di zaman dulu, yang terbawa selama ribuan tahun, dan akhirnya ya akhirnya kita, yang mungkin di konteks kehidupan modern sekarang nggak rasional, tapi kalau kita hubungin lagi ke konteks sorry, ya awal peradaban manusia ketika masih berburu dan meramu, mungkin ada hubungannya. So it's very human, it's hal yang sangat lumrah dimiliki semua orang. Dan menurut gue itu fear adalah hal yang mendorong kita untuk bergerak. Karena kalau kita ngomongin misalnya negara punya fear, kalau kita belajar HI kan, Bit?
Iya. Jadi kenapa podcastnya jadi sangat serius ya?
Iya, ya, sebenarnya kan HI amplifikasi dari pengalaman manusia secara kolektif, betul?
That's true.
Iya, yeah. Kalau ngomongin HI, negara punya ketakutan, akhirnya dia melakukan segala macam hal yang rasional maupun nggak rasional. Jadi, ya, satu yang sangat lumrah dan membuat hidup kita banyak warnanya. Yeah. Nah, cuman warnanya itu kadang-kadang mungkin jadi apa ya? Kalau gue hubungin ke tempat yang ke podcast yang kemarin, mungkin mengotak-otakan, kayak membatasi view yang kita punya, membatasi visi yang kita punya untuk melakukan sesuatu. Nah, itu dia mungkin di satu sisi ketika fear itu membuat kita tetap hidup untuk survival, di sisi lain kadang-kadang mungkin kita sebagai manusia modern nggak tahu bahwa fear mana yang sebenarnya bisa dan patut untuk dikalahkan, tanda kutip, dan mana yang ya udah nggak penting juga, lo tidak takut dibunuh misalnya kayak gitu.
Tapi lo ada ketakutan apa gitu nggak sih, dan yang maksudnya yang fobia gitu kan, biasanya orang tuh masing-masing punya fobia.
Kalau fobia kan berarti ketakutan yang berlebihan gitu ya. Gue pribadi sih nggak ada ya, mungkin mulai menemukan, tapi kalau misalnya apa yang umum kayak takut ketinggian, enggak. Kalau lo ada?
Ada, gue takut ketinggian, takut naik pesawat.
Tapi lo sering traveling.
Iya, itu dia yang selalu ada. Gue selalu takut, terutama waktu apa ya, kalau naik pesawat itu take off. Itu yang paling horrible moment sih. Selalu gue berusaha untuk merem, selalu gue minta ayel karena gue nggak bisa cope up dengan ketakutan itu sih. Gue pernah tuh ke Paris kan, naik Eiffel, yang kan ada tour Eiffelnya kayak di Monas gitu kan.
Yeah.
Oh, naik kayak gitu sama beberapa temen, terus gue naik. Dan itu liftnya itu transparan gitu. Jadi lu bisa ketika naik itu kelihatan luar dan kelihatan bawah juga. Jadi waktu naik dan nyampe puncak, orang banyak yang excited waktu itu. Gue tuh langsung duduk lemes di atas puncak Eiffel itu, dan menurut gue itu the most surreal thing, you know, because I really wanted to go to Paris and go to the top of Eiffel. But at the end of the day, it was my worst of moment in my life sih. Karena ya gue takut banget ternyata, dan itu kadang-kadang gak rasional juga, karena kenapa sih orang kemudian takut ketinggian. Dan itu juga gue gak tahu itu asalnya dari mana. Mungkin kalau gue inget-inget waktu gue kecil, gue tuh pernah naik salah satu wahana di theme park gitu, yang itu loh apa sih yang perahu yang mengayun-ngayun itu.
Apa sih, kora-kora?
Ya semacam itulah. Nah itu waktu itu usia gue masih mah SD atau kelas 4 SD gitu. Dan benar-benar waktu itu it was horrible, dan ketika gue turun gue muntah-muntah, gue semenyakitkan itu menurut gue, dan ternyata itu live up sampai sekarang, yang itu gak rasional aja. Lo beneran gak ada yang sesuatu irasional yang lo takutkan gitu?
Apa sih contoh fobia yang omong tuh selain ketinggian? Cuma ingatnya ketinggian doang ya?
Itu biasanya pada hewan tertentu gitu. Yang kan ada tuh, ada teman kita yang misalkan takut sama ular itu, tapi seberlebihan itu, bahkan ya foto ular di HP pun kayak takut banget.
Enggak sih, kalau hewan mungkin belum punya pengalaman berlebihan takut sama hewan. Kayak kalau ada kecoa ya gue teriak aja kecoa gitu, tapi gue nggak sampai keringat dingin atau gimana. Lo tau gak sih, kayak gak tau sih, ini mungkin made up fobia yang kalau ada gambar di internet yang bolong-bolong.
Oh iya, itu serem sih.
Tapi
itu geli ya?
Iya, itu geli, tapi gue juga gak takut. Jadi, kayaknya apakah gue fearless gak nih? Manusia macam apa yang fearless? Ya, gak sih. Kalau yang fobia yang sering dimiliki orang, alhamdulillah, somehow gak ada. Itu sih. Nah, kalau dalam pengalaman lo sendiri, kenapa sih akhirnya lu berusaha untuk conquering your fear, menaklukkan hal-hal yang lo takuti itu?
Karena gue melihat bahwa hidup itu pada dasarnya kan hubungan atau cara kita menjawab terhadap dua hal, love and fear, or lebih tepatnya sebenarnya hope and fear. Kita punya harapan, tapi setiap kali kita memunculkan harapan, kita selalu mengiringi itu dengan ketakutan. Kita misalkan dekat sama orang, terus muncul harapan bahwa kita bisa bareng sama dia, tapi pada saat yang sama muncul ketakutan, apakah misalkan dia juga punya rasa yang sama, dia punya ekspektasi yang sama, atau bahkan kita takut untuk membuat, ternyata ketika dekat malah menghilangkan hal-hal yang ideal yang ada di kepala kita. Kita tahu dia lebih lanjut, tapi di satu sisi kita juga takut terlalu banyak tahu. Itu yang biasanya hadir dan membuat fear itu menjadi sesuatu yang berusaha untuk kita lawan. Tapi juga kenapa kita harus mengalahkan fear, menurut gue karena kita harus benar-benar selamanya menyeimbangkan antara harapan itu dan ketakutan itu. Ada sebagian orang yang terlalu banyak berharap, ada juga orang yang terlalu banyak takut. Jadi kalau cara gue adalah dengan membuat isi kepala gue itu, lo harus punya ketenangan yang dinamis. Jadi
ketenangan yang dinamis
itu, jadi ketika lo takut, lo tetap bisa tenang, tapi ketika lo berharap, lo juga tetap bisa tenang. Jadi selalu ada di tengah-tengah di antara dua perasaan itu. Dan fear itu memang harus ada. Kita nggak boleh terlalu naif tentang harapan. Kita nggak boleh terlalu banyak berharap terhadap cinta, for example, atau karir, atau masa depan, atau pendidikan bahkan. Mungkin bagi teman-teman yang masih berjuang, lagi tugas akhir, lagi ngejain makalah. Harapan kita harus selalu ada, tapi di satu sisi iringilah dengan ketakutan, sehingga nalarmu terjaga, kewarasan kita itu tetap sehat. Sebab tanpa itu semua, tanpa dua-duanya, kita nggak akan bisa hidup semaksimal mungkin.
Betul.
Kalau menurut lo, kenapa lo mencoba untuk selalu mengalahkan fear?
Kalau gue ngeliatnya gini, biasanya fear itu hal yang mengungkung gue. Jadi itu hal yang membuat gue terus-terusan lari, berputar di roda kayak hamster gitu loh. Nah, jadi gue biasanya tergerak untuk mengalahkan fear itu ketika gue merasa udah stuck dan bosen. Kok gue ketakutan mulu sih soal hal ini? Padahal kalau gue berhasil keluar dari roda ini, gue mungkin bisa dapat yang lebih baik, jadi orang yang lebih baik juga, ketemu orang-orang baru, ya dunia baru lah basically. Jadi mungkin lebih ke self development ya. Dan gue rasa kan kadang-kadang kita suka mendefinisikan diri sendiri ya. Jadi ya gue sempat bilang kayak sebagai seseorang lo sudah tahu bahwa lo tuh sukanya apa, nggak sukanya apa, dan lo takutnya akan hal apa. Dan ini menurut gue sesuatu yang harus selalu di challenge sih, fear itu. Karena ya seperti yang lo bilang tadi, kayaknya gue pribadi gak suka jadi orang yang gitu-gitu doang. Jadi penting buat gue untuk selalu, mungkin bisa dibilang kayak keluar dari comfort zone. Karena ya kan, ada hubungan lah antara fear dan comfort itu.
Itu apa, bilang tentang keluar dari comfort zone itu kan sesuatu yang sangat klise dan semua orang mengatakan itu ya, tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kita take for granted sih kalau kata gue. Gak semua orang bisa melakukan itu. That's why that word itu inflated dan overused kali ya sih, keluar dari comfort zone. Tapi itu real loh. Banyak orang yang meskipun kata-kata itu udah ada di mana-mana, ternyata banyak orang yang gak bisa keluar dari itu semua. Percaya bahwa semuanya itu harusnya nyaman-nyaman saja. Dan gue tuh juga melihat ada hubungan antara fear dan comfort itu sendiri. Fear itu sebenarnya adalah ketidakberanian kita mencoba hal baru aja sebenarnya sih.
Iya
gak sih?
Iya.
Tapi tadi menarik sih yang lo bilang tentang kita mendefinisikan diri berdasarkan ketakutan gue, ketakutan kita. Menurut gue bener juga sih ya. Ternyata banyak hal yang gak gue sadarin, gue tuh mendefinisikan diri gue itu terhadap hal yang gue takutin gitu. Misalkan gue takut ketinggian, terus membuat gue itu relatif lebih suka nggak kemana-mana dalam arti nggak traveling yang terlalu jauh. Ini sebenarnya agak nggak masuk akal juga ya, gue beberapa kali traveling, cuma itu membuat gue lebih nyaman dengan apa ya, dengan staying sih.
Yeah.
On so many dimension and aspect of staying, whatever is that. Yeah. Kalau lo apa sih yang mendefinisikan ketakutan lo dengan diri lo sendiri?
Ada. Mendefinisikan ketakutan.
Yang fear eventually defines you as a person.
Mungkin.
Kerjaan lo sekarang?
Iya, benar, kerjaan gue sekarang. Sebenarnya itu bukan. Jadi kerjaan gue ini mengharuskan gue untuk ngomong sama banyak orang setiap hari minimal sejam. Jadi kayak di interview gitulah. Gue sebenarnya bukan takut untuk ngomong sama orang, tapi ya karena sebagai introvert, karena mungkin gue awkward dan gak terbiasa aja. It's not in my nature to approach people dan ngomong deep sama mereka gitu.
Ini takut mengakui kalau lo sebenarnya takut ngomong sama orang ya.
Oh, you got me. Okay. Let's say gue takut ngomong sama orang gitu ya. Ya, tapi di sisi lain, kenapa gue akhirnya ngambil pekerjaan ini, karena gue melihat ada sesuatu yang menarik dari pekerjaan ini, dan sebenarnya gue suka, cuman karena gue takut untuk ngomong sama orang, jadi gue harusnya secara rasional tanda kutip, kalau ngikutin ketakutan gue, ya gue ngapain ambil pekerjaan itu. Karena setelah gue ambil pekerjaan itu, gue tuh seringkali debate sama diri gue sendiri, kayak jadi gue tuh selalu suka ngomong kayak berdialog sama diri sendiri. Jadi kayak tiba-tiba pas gue lagi selesai interview, lo yakin lo mau ambil kerjaan ini? Kan lo introvert, kayak lo ngapain ngomong sama lo, yakin lo kuat, lo ngomong sama orang aja capek gitu. Ya itu, dan ya itu mungkin salah satu apa ya, mekanisme di dalam diri gue yang check and balance, lo beneran ini lo punya fear ini loh. Tapi mungkin di sisi lain diri gue yang conscious ini, enggak, ini mungkin salah satu challenge yang harus gue hadapi juga gitu. Nah terus mungkin fear gue yang lain, mungkin ketika ya ada hubungan sama attach sama orang. Jadi ketika ya getting out of relationship with a particular person, ya gue takut jadi apa, gimana bab kehidupan gue selanjutnya tanpa dia. Ya padahal
itu parah ya, sih itu ketakutan yang parah sih.
Iya kan?
Iya. Dan itu, banyak orang yang nggak bisa keluar dari zone, dari apa ya, dari ruang ketakutan itu sih, sehingga dia terjebak di situ dan justru membuat dia nggak punya kemungkinan-kemungkinan baru, ya nggak sih?
Iya benar. Padahal sebenarnya kalau dipikirin secara sederhana, ya jawabannya jelas gitu, kayak misalnya lo sama dia tuh kalau menurut gue dalam hubungan itu harus saling berkembang gitu kan. Mungkin simpelnya kayak lo tuh sama dia nggak belajar apa-apa, tanda kutip, lo nggak belajar menjadi orang yang lebih baik, tapi karena ketakutan lo, karena udah terbiasa, udah nyaman gitu ya, di comfort zone lo adalah orang itu, jadi ya lo nggak berani deh untuk menghadapi ketakutan lo dengan cara mengakhiri hubungan itu dengan orang lain.
Mengenai lo tadi sempat ngomong soal kerjaannya, ini yang kayaknya lagi banyak dialami oleh orang-orang yang baru lulus misalkan, sama kita-kita ya, kita juga baru lulus tahun lalu. Itu adalah muncul insecurity gak sih? Ketika lo ngeliat teman-teman lo kayaknya lebih sukses nih dari gue nih, kayaknya kerjaannya okay banget nih, keren, snapgramnya gak habis-habis, bahkan gak cuma snapgram, kadang-kadang WhatsApp story lah.
Kalau WhatsApp story itu biasanya tersegmen gitu loh, untuk kan biasanya WhatsApp itu untuk kolega kayak gitu kan, jadi yang dipost tuh niche gitu loh, pasti sesuatu dengan profesional gitu ya.
Iya, yang insecurity itu juga bagian dari fear gak sih? Kita apa, kalau bahasa modernnya apa, FOMO, fear of missing out, itu juga terkait dengan pekerjaan kita. Sebenarnya kalau lo ngeliatnya gimana nih, kalau kita merasa insecure dengan pencapaian kawan kita yang lain, atau pekerjaan kawan kita yang lain, atau kisah cinta kawan-kawan kita yang lain.
Sejujurnya security itu sesuatu yang apa ya, bisa baik bisa buruk. Jadi baik itu men-challenge lo untuk keluar dari zona nyaman lo. Di sisi lain ya, kalau emang sebenarnya lo baik-baik saja, tapi lo terlalu ngeliat ke atas gitu ya. Ya jadi kayak Padahal di kalau kata teman kita di bawah tanah masih ada tanah, cuman lo nggak sadar aja. Padahal lo tuh nggak sejelek itu loh. Lo kayak lo harusnya bersyukur dengan posisi lo sekarang. Jadi menurut gue insecurity itu apa ya? Suatu yang perlu untuk membuat lo terus gelisah dan berkembang. Tapi gimana cara lo menghadapi kegelisahan itu? Apakah lo akhirnya menyalahkan diri sendiri, kayak lo bikin excuse kayak, iya gue kan introvert jadi ya gak bisa lah gue jadi apa misalnya, gue jadi konsultan yang emang setiap hari ketemu orang, atau iyalah dia kan emang lebih pintar daripada gue, emang gak bisa, kayak gitu. Kayak lo membatasi diri lo sendiri. Tapi kalau insecurity itu lo pakai untuk menantang diri lo sendiri, I think it's a good thing to have. Like gak salah, semua orang pasti punya insecurity, dan itu lagi-lagi kalau balik ke HI itu memunculkan, memicu action untuk satu yang lebih besar. Gitu. Nah, gue jadi mikir sih sebenarnya. Kadang-kadang, lo tau gak sih kalau lo tuh sebenarnya sudah nyaman dalam suatu zona? Kayak, how do you define comfort zone?
Ya, itu comfort zone itu menurut gue memang apa ya, susah mendefinisikan karena ya kita menganggap itu sebagai ada. Ada aja gitu, ya hidup gue udah begini aja gitu. Kayak tanpa kita untuk coba menggali lebih lanjut tentang hidup kita itu seperti apa. Menurut gue salah satu cara untuk keluar dari itu semua adalah dengan memperbanyak wawasan sih sebenarnya. Yang kayak kita kalau, dan mencoba hal-hal baru, ya apa ya, ini memang so cliche, you know? Kalau comfort zone, coba hal baru, challenge yourself, kayak buku-buku di Chicken Soup. Tapi sebelum kita melangkah ke sana itu, ketahui dulu batas-batas kamu itu apa, batas-batas dalam diri lo itu apa, gitu. Dan kadang-kadang yang gue gak seneng adalah ketika kita nyaman dengan itu semua, dengan apa yang sudah kita miliki, dengan hidup yang udah ada sekarang, ketika ada orang melakukan hal-hal lain dan misalkan prevail atau get happy with that, itu kita meng-undermine mereka gitu, ngata-ngatain, ngerti gak sih?
Iya.
Misalkan lo suka minum kopi yang ada filosofinya, misalkan ada macam-macamnya, terus lo ngeliat orang yang minum Starling, Starbucks keliling gitu sebagai orang yang apaan sih kayak gitu, lo ngerti gak sih?
Bagaimana
cara melegitimasi zona nyaman lo dengan mendelegitimasi zona nyaman orang lain. Yang menurut gue itu gak sehat sih kadang-kadang. Iya gak sih, tapi di satu sisi lo pernah ngalami itu kan?
Iya, gue juga kadang-kadang kan? Juga suka
ngapain sih orang gitu kan, sok-sok update sih. Karena memang itu bukan zona nyaman kita, terus seakan-akan kalau orang update itu jadi salah gitu ya sih?
Iya benar-benar. Nah, gue tuh kadang-kadang mikir kalau lo sendiri mudah gak sih bagi lo untuk mengidentifikasi lo tuh sedang nyaman di satu zona?
Ini cukup susah sih karena gue kayaknya berada dalam fase-fase itu. Tapi gak tahu ya, cara mengidentifikasi itu kalau lo merasa gak ada perkembangan baru dalam diri lo. Ya, misalkan cara yang paling gampang mendeteksi menurut gue adalah lo setahun yang lalu ngapain dan lo sekarang ngapain dan apa perubahan dalam diri lo. Gue selalu melekatkan itu dengan produktivitas sih, atau minimal development yang sifatnya itu di dalam diri lo. Misalkan lo tahun lalu lebih sedikit sedekahnya misalkan. Itu hal-hal kecil yang kita gak kerasa lo sebenarnya. Tapi kalau misalkan tahun lalu lo sedekahnya kayaknya dikit deh, terus tahun ini lo bisa ngasih ke orang-orang yang gak punya lebih banyak gitu misalkan, atau lo bisa ngebantuin orang, atau lo misalkan melakukan pengabdian ke apa, komunitas sampah laut misalkan, atau anak-anak marginal misalkan. Gue itu juga keluar dari comfort zone juga, dan itu hal yang baik, dan that's a good thing. Is the only good thing about getting out of comfort zone is to improve yourself either internally or externally. Internally yaitu ya self development lo, externally mungkin produktivitas lo, lo lebih kaya nggak dari tahun lalu misalkan, itu yang paling real ya. Dan menurut gue dua-duanya harus perlu sih Lin, karena ya kita hidup kita tuh nggak satu dimensi aja, ada aspek internalnya, ada aspek eksternalnya. Ya lo se internal self development lo, kalau lo nggak ada duit lo nggak bisa self development juga dong.
Betul benar.
Kalau menurut lo sendiri gimana?
Kalau gue,
how you identify that you are in a comfort zone for so long?
Kalau gue, gini, gue punya cerita. Gue tuh orangnya suka bingung untuk memulai sesuatu karena gue tuh menunggu diri gue siap. Jadi gue pernah berpikir kayak sebenarnya kita tuh manusia nggak akan pernah siap. Jadi misalnya ketika gue SMA, gue udah masuk nih SMA. Terus jalan 3 bulan, gue suatu hari ngelewatin koridor yang dari situ bisa ngelihat lapangan SMA gue. Tulisannya ada SMA, sekolah menengah atas. Tiba-tiba gue shock. Gila, gue udah SMA gitu. Terus gue merasa, padahal gue udah SMA nih, tapi gue merasa gue belum siap SMA. Dan itu terjadi ketika gue kuliah juga. Pas gue duduk di kelas, tiba-tiba waktu itu lagi UTS. Kan kalau kertas ujian kita ada lama UI-nya, Universitas Indonesia. Terus kayak, gila udah kuliah. Padahal telat banget, soalnya gue udah jalan satu semester waktu itu. Terus gue mikir, benernya cover zone itu ketika lo udah nyaman dengan keadaan itu. Misalnya gini, gue baru nyaman memanggil diri gue mahasiswa Universitas X ketika gue mau lulus. Jadi di...
Itu mah alumni.
Iya, jadi sebenarnya ketika kuliah itu gue, apakah gue tidak merasa nyaman atau gimana, tapi karena mungkin ketika kuliah itu gue merasa belum, you know, you have like a set of expectations about anak Universitas X itu seperti apa gitu kan. Nah, dan gue merasa di perjalanan itu gue tuh bukan tipe anak-anak UI gitu, sebut aja lah anak UI gitu. Kayak misalnya ketika orang kenal gue, nanya gue jurusan apa, oh lo anak HI, oh berarti lo suka MUN dong gitu. Jadi kayak, terus gue selalu kayak mendefense, enggak, gue bukan tipikal anak HI yang suka MUN, gue tuh ya tipe yang lain gitu. Dan terus gue merasa karena di situ mungkin gue nggak nyaman dan gue terus nge-develop diri gue gitu.
Ada satu itu tuh yang lagi kayaknya lagi marak banget ya, yang terjadi di antara generasi kita ini, tau gak apa? Fear of adulting.
Yes.
Kayak takut banget kalau, aduh nanti kalau udah jadi dewasa gimana? Ayo, kayak lo pernah gak sih lihat snapgram temen-temen lo itu bilang, aduh rasanya pengen balik ke anak kecil lagi, aduh gak pengen jadi dewasa.
Iya.
Itu. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi di mereka, di teman-teman kita atau di diri kita mungkin? Kenapa orang jadi takut menjadi dewasa padahal kita tahu bahwa it's something inevitable.
Yes. Sebenarnya mungkin nggak tahu sih, mungkin orang suka mengeluh sebenarnya bukan karena mereka beneran literally pengen balik jadi kecil, tapi mungkin karena ada set of responsibilities yang beda kali ya. Ketika lo dewasa, lo harus, ya secara simpel, lo harus menghidupi diri lo sendiri, lo di expect sama orang-orang tahu untuk melakukan banyak hal. Misalnya waktu itu gue masih kuliah, terus nyokap gue tuh nyuruh gue ngurusin pajak. Terus dia mengatribusikan gue sebagai anak kuliah umur 22 tahun dan gue anakku, gue harus tahu cara ngurusin pajak. Gue gak pernah belajar coy cara ngurusin pajak, gak ada yang di SMA, di kuliah gak ada kelas mengisi formulir pajak gitu.
Iya,
mungkin karena gak disiap, gak tahu sih ini apakah bisa dihubungi lagi ke sistem pendidikan yang tidak ngajarin hal-hal niche, hal-hal basic soal adulting gitu. Nah, menurut gue orang takut adulting karena iya, lo dianggap harus tahu apa yang lo mau, bagaimana cara melakukannya. Ya, basically you need to get yourself together, padahal no one ever really get themselves together gitu loh.
Iya, bener juga. Iya, gue soal pajak tuh juga kayak gitu. Gue April kemarin kan bayar pajak deh, udah mulai bayar pajak. Dan udah bekerja. Itu juga, anjir gue udah tua ya. Sama yang lo sadarin belakangan, tau gak siapa? Ketika lo adulting itu apa? Lo artinya lo udah bisa dihukum kalau lo bikin kesalahan. Itu serem banget tau gak sih?
Iya.
Serem banget sih ya. Ini kalau kita kelakuan kita sedikit aja, bukan orang tua kita yang tanggung jawab.
Iya.
Tapi kita bisa masuk penjara.
Legal age, udah bisa masuk penjara. Ya udah. Lo kalau dihukum, lo duduk di pengadilan sendiri, di kursi terdakwa itu, berpikir terlalu jauh.
Tapi iya. Sama ini juga nih yang buat gue proses adulting. Lo pernah gak sih ke mall gitu? Terus ditawarin itu, sebut saja Genius gitu sih.
Iya.
Gue kan tinggal di Depok tuh, kan kalau di Margo City tuh kan ada stand Genius, dan gue tuh selalu ditawarin itu, dan gue akhirnya kan apply kan.
Iya.
Nah, itu merasa kalau gue adulting nih, gue udah bisa ngurus urusan perbankan sendiri. Dan itu kan diajarin di situ sama mbak jeniusnya itu, oh nanti biar pendapatannya kayak gini, biar bisa punya rumah, punya apa itu ngeri loh sebenarnya. Di satu sisi kita butuh, tapi kayak aduh ini udah dewasa banget, gue masih pengen jadi mahasiswa atau apa ya, anak remaja akhir ya. Tapi gue the best moment itu justru remaja akhir sampai jadi mahasiswa sih, terutama mahasiswa ya. Lo tuh seakan-akan punya kebebasan semu. Kebebasan semu, tapi lo nggak bertanggung jawab seutuhnya. itu my case kayak gitu sih.
Dari cerita lo sebenarnya gue nangkep bahwa kita tuh takut adulting karena kita nggak tahu mungkin hal-hal yang cara untuk berlaku dewasa tuh kayak apa sih, kayak hal-hal kayak ngurusin pajak dan ngurusin KPR kayak takut, padahal karena sebenarnya kita nggak tahu caranya. Mungkin ketika kita tahu caranya, oh tinggal ngurus pajak tuh kayak gini loh dan KPR tuh ngurusnya kayak gini loh, terus mungkin kita lebih oh ya udah tahu kok caranya. Mungkin karena gue pikir orang tuh takut karena mereka nggak tahu.
Orang takut karena dia nggak tahu aja. Dan seringkali kita itu ya lebay sama itu sih, lebay dengan ketidaktahuan kita. Dan yang paling sering kejadian kan kita menghakimi itu dulu kan, sebelum kita tahu, jadi kita takut. It happens in so many aspect of our lives.
Gue jadi berpikir apakah adulting itu, apakah salah satu proses adulting itu adalah constantly facing your fear? Karena menurut gue ketika gue masih kecil, gue lebih tidak punya banyak fear dibanding gue dewasa. Menurut lo gimana?
Iya, itu sesuatu yang gak gue sadari, tapi ternyata benar juga yang lo bilang kalau iya, karena kita mungkin ada keluarga, ada ayah ibu, misalkan yang selalu ready ketika kita kenapa-kenapa, ketika kita menghadapi hal yang uncomfortable, itu langsung ada minimal ibu kita lah untuk console us kalau kenapa-kenapa. Dan sekarang kayak ya kita harus menghadapi ketakutan itu di setiap hari, tau gak sih? Kita itu kayak fighting over fear is fighting of daily lives. Itu perjuangan sehari-hari yang gak pernah kita sadari, gak sih? Dan sebenarnya kita juga selalu meletakkan diri kita dalam resiko. Kalau lo naik KRL gitu kan, selalu ada resiko kalau lo tuh desek-desekan atau disikut bapak-bapak atau ibu-ibu ganas di stasiun Tanah Abang dan Manggarai. Itu ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, anak-anak juga sikut-sikutan. Dan we put our lives in risk every single second. Kita di sini itu kita berarti kita kayak lagi rekaman podcast ini. Kita di satu sisi mengorbankan resiko yang lain, coba. Kita harusnya orang-orang lain melakukan apa, kita malah melakukan apa. Dan dealing with that, with principle, menurut gue salah satu langkah yang baik sih. Kita tahu mengorbankan risiko apa, tapi di satu sisi kita harus tahu kita dapat apa dari situ dan menambah apa dari diri kita. Not necessarily in material calculation ya, tapi also in our humanity itself. That being human itself is also part of development. Kadang kita gak menyadari kalau kita itu manusia biasa. Kita merecognize dan acknowledge kalau kita punya kekurangan dan embrace with that. Apa kalau kata Nietzsche itu amor fati kan? Love of the fate. Cintai takdirmu dan being human is the most ultimate thing to fight fear.
Mantul. Gue mau jadi keinget ini sih, mungkin karena sekarang lagi hype stoicisme.
Ya
kan?
Apa itu stoicisme? Tidak sesuai dengan definisinya.
Harus mencari definisinya, tapi intinya gara-gara bukunya Henry Manampiring kali ya. Jadi dia tuh kemarin ngomong di Buka Talks soal dikotomi kendali. Jadi sebenarnya orang takut karena dia merasa bahwa dia tuh harus in charge dalam segala hal. Padahal ada hal-hal yang sebenarnya lu itu di luar kendali lu, harusnya ya udah itu biarin aja. Jadi apa yang ada dalam kendali itu misalnya ya, yang lu lakukan sendiri kayak personality lu, attitude lu, usaha lu, datang tepat waktu, itu cara lo mengendalikan diri sendiri. Tapi ketika bis itu datangnya terlambat, itu bukan salah lo. Dan mungkin kita takut karena kita tidak bisa mengendalikan banyak hal di hidup kita. Dan yang menurut kita harusnya bisa dikendalikan untuk misalnya membawa kita ke suatu tujuan.
Oh, itu benar juga. Kalau tadi sebelumnya gue ngomong tentang kalau lo tadi ngomong soal fear of not knowing, juga ada fear of uncertainty. Dan ini kayaknya yang lebih gede skalanya tuh ini sih, fear of uncertainty sih, sehingga kita memilih aman terhadap pilihan kita yang sebelumnya. Ya, tapi kalau kita ambil bigger picture dalam hidup ya, apa sih hal yang enggak, yang apa sih hal yang pasti? Bahkan semua kalkulasi kita terhadap keseharian kita itu pasti enggak akan kayak begitu. Mungkin mendekati ya 80% itu sesuai dengan apa yang kita bayangkan atau hitung sebelumnya, tapi pada akhirnya selalu ada hal-hal yang gak bisa kontrol. Yes. Misalkan lo deket sama seseorang yang lo yakin she's the one probably. Terus lo do many things. You try to be so romantic, so gentleman, so honest to her. Dan lo kalau tiap ketemu sama dia udah nyiapin kardigan favorit lo.
Oh.
Atau pomade baru buat jadi parfum, bahkan lo beli parfum just to meet her misalkan. Lo udah usaha maksimal, terus kemudian pada akhirnya dia nggak punya perasaan yang sama. Itu kan jadi ketika kita kan kalkulasinya normalnya orang kan selalu mikir bahwa if we deliver our best, probably the other one will be attracted to us, ya nggak sih? Tapi selalu ada hal yang gak bisa kekontrol ketika kita sudah melakukan hal yang baik. Dan itu kejadian di banyak hal, tau gak sih? Kadang-kadang lo udah capek-capek belajar, tetap jadi akhir nilai lo keluarnya B plus doang. Padahal lo yakin kalau lo dapet A, lo udah capek belajar, lo udah nulis banyak hal. Atau di satu hal yang lain, misalkan di pekerjaan, lo kayaknya udah bekerja keras banget, tapi bos lo bilang, it's not good enough. Dan being valued as not good enough, itu painful banget ya sih?
Iya, painful sih. Mungkin lo punya pengalaman soal being considered not good enough.
I think everybody feels in one way or another. Gue juga banyaklah pengalaman tentang not good enough. Gue beberapa bulan yang lalu itu ditolak di kampus yang gue pinginkan ya. Itu juga, dan apalagi itu kampus gitu ya. Itu pasti dia itu kayak objektif nilai lo, bahwa lo itu gak cukup pinter lah, itu masih bego gitu. Itu sangat menyakitkan sih, terutama ketika lo udah menata apa-apa yang lo inginkan, menata lo belajar, lo bikin tugas karya akhir itu untuk kampus itu, atau lo nyiapin bahasa Inggris lo sebagus itu, tapi ternyata lo masih dianggap nggak cukup bagus buat mereka, dan ya itu sakit sih. Tapi ya kita harus selalu memahami bahwa ada sesuatu yang gak bisa kontrol dan let it be. Kalau lu sendiri gimana? Ada gak being valid is not good enough or not smart enough, not beautiful enough?
Aduh, banyak ya. Mungkin salah satunya, mungkin ketika ngelamar kerja kayak,
wah itu juga sih.
Iya kan, mungkin ketika lu udah ngasih CV terbaik lo, udah nulis cover letter dengan gila, udah keren banget lah menurut lo. Tapi lo nggak mendapat kabar balik dari mereka, itu kayak itu mungkin bisa jadi mereka nggak terima CV lo atau nggak lihat CV lo, tapi kayak tapi kan lo mikirnya ya udah, lo udah send CV lo nih, apalagi ke email mereka, terus nggak dengar balik, emang gue sejelek itu ya, padahal mungkin lo yakin banget kayak perusahaan ini pasti nerima gue, kayak cocok banget nih di perusahaan ini. Tapi
iya, itu kayaknya banyak kejadian juga
ya, apalagi dengan teman-teman di usia kita lah yang lagi baru memulai karir gitu.
Ya, jadi beruntung lah untuk satu, mereka yang cintanya baik-baik aja. Kedua, yang pendidikannya diterima di tempat yang diinginkan. Dan bekerja di tempat yang dia kehendaki. Itu sesuatu yang kita semua seharusnya selalu bersyukur. Gak take that for granted and do the best in that aspect. Karena mungkin yang kita semua lagi jalani sekarang itu adalah impian orang-orang lain. Dan kita gak pernah menyadari itu.
Benar banget. Gimana tuh cara lo mengetahui kalau lo lagi menjalani impian orang lain, not your own?
Menurut gue dengan mulai melihat itu ya, mengapresiasi diri sih, Lin. Kayak hal-hal yang kecil ya, gitu, ini nih yang selalu jadi permasalahan manusia modern ya, modern, itu selalu menilai dirinya dan mengapresiasi dirinya dengan hal yang sangat besar.
Misalnya?
Misalkan, gue harus pendapatannya 300 juta per bulan. Itu harus kampusnya yang sangat oke di sini. Gue harus kerja di perusahaan yang itu yang membuat nama gue tinggi. Tapi jangan-jangan yang ada di lo sekarang, ya, misalkan lo lagi studi di satu tempat gitu yang masuknya susah. Yang pakai seleksi udah ya, yang paling gampang itu untuk mengidentifikasi bahwa apa yang kita lakukan itu impian orang lain adalah lo di situ melalui seleksi atau enggak. Atau itu melalui proses yang susah atau enggak. Itu dua. Yang ketiga adalah apakah sebenarnya ada orang lain yang melakukan ini atau enggak. Nah, ini juga nih kadang-kadang kita ketika kita melakukan sesuatu yang enggak orang lain lakukan, itu jangan-jangan impian orang lain. Masih misalkan apa ya, ketika teman-teman lu semua itu lagi misalkan lagi kuliah gitu ya, lagi organisasi, lagi apa aktif di BEM, di himpunan, di organisasi-organisasi lain, terus ada satu teman lo yang enggak melakukan itu semua tapi dia bisnis. Nah, yang teman-teman organisasi itu kalau melihat pencapaian lo di bisnis lo misalkan mulai berhasil, itu juga menjadi impian mereka, toh. Dan menurutku lo perlu grateful dengan itu sih. Dan menurut gua ketika kita mulai berangkat dari sana, kita punya kepercayaan diri.
Iya, iya, benar-benar.
Dan membuat kita tidak insecure dengan diri kita sendiri. We are meant to be special in our own way.
Yes. Berarti itu ya salah satu caranya menghadapi ketakutan yang kita miliki dengan menemukan self-esteem mungkin ya?
Menemukan self-esteem dengan apa ya, mengapresiasi hal-hal kecil, hal-hal yang kita lakukan.
Nah, tapi susah tuh, Bit. Kadang-kadang menghargai diri sendiri.
Iya, ya, karena kita menghakimi diri kita tuh dengan cara pandang orang lain. Kayak kita itu ngelihat orang lain aja, ya enggak lah kan. Makanya kenapa manusia itu spesial itu menurut gue karena dia bisa sebebas itu untuk menentukan pilihannya sih.
Iya.
Dan lo nggak perlu kecil hati kalau misalkan lo ngerasa nggak keren di antara society lo misalkan, masyarakat lo ngelihat lo itu apa? Ya. Karena ya lo tahu ikan salmon kan. Dia kenapa menjadi sangat mahal karena selalu melawan arus. Dan ketika lo merasa diri lo berbeda, ya be proud of it. It's special. And you're meant to be like that. And build your self-esteem based on that.
Gue pernah baca nih satu tweet. Lo tau gak Daniel Kruger Effect? Bahwa kita suka mengestimasi, apa? Over-expect our own capabilities. Kayak, padahal kita gak sebentar itu loh. Nah gitu. Jadi gue merasa ketika gue membangun self-esteem, kadang-kadang gue tuh terombang-ambing di antara
pesimisme dan
iya,
terlalu
antara imposter kayak gue tuh ya imposter dan si Daniel Kruger effect itu. Jadi jangan-jangan gue tuh gini, gue suka ngerasa kayak ketika gue imposter, jadi katanya imposter itu sebenarnya lo tuh lebih baik daripada apa yang lo pikirkan, gitu kan. Nah jangan-jangan gue tuh sok-sok punya imposter effect, padahal gue emang benar emang jelek gitu loh.
Menurut gue itu sih caranya, ya it can happen sometimes ya. Kayaknya kita kena sakit diri kita cukup keras, tapi lo tuh gak sekeren itu. Makanya di ketika membangun self-esteem itu tetaplah yakin bahwa selalu, jadi gini kan awalnya adalah kita gak boleh merasa kita itu orang yang paling bawah, tapi di satu sisi juga jangan ngerasa lo paling keren di dunia, tetap humble.
Iya benar-benar.
Ada banyak hal yang sebenarnya ada di gray area ya. Kayak misalkan bedanya hemat sama pelit itu apa sih? Nah, bedanya percaya diri dan sombong itu apa sih?
Benar.
Percaya diri menurut gua ya, percaya diri menurut gua adalah ketiadaan rendah diri lo. Bukan kemudian menjadi lo lebih dari orang lain. Ngerti gak sih? Jadi ketika kita berusaha membuat diri kita keren, keren itu bukan terbaik loh. Nah ini yang selalu harus digarisbawahi. Just because we are cool, it doesn't mean we are coolest.
Yes.
Nah, stop di cool aja dan cukuplah bahagia dengan itu. Iya gak sih?
Aduh, tapi susah sih sebagai orang yang, jadi gue pernah satu semester tuh kayak burn out banget gitu kan. Dan di situ gue merasa self-esteem gue sangat turun. Kayak orang tuh gampang bilang love yourself ya, kayak gitu-gitu lah. Tapi melakukan prakteknya tuh susah karena gimana ya, kenapa ya kita suka susah menghargai diri sendiri itu ya?
Ya kayaknya dan karena kayaknya ketika kita build that itu dengan otomatis membandingkan dengan orang lain sih, ya menurutku nggak perlu segitunya sih. Jadi ya itu tadi sih menurutku ya. Kalau kita merasa nggak cool, jadilah cool, tapi nggak usah ngerasa cooles.
Perlu nggak sih afirmasi orang lain untuk bisa bangun self esteem kayak, iya lo keren kok Beb, kayak gitu.
Iya, tapi nggak usah bilang lo paling keren. Sih cukup lo tuh keren gitu aja, atau lo sebenarnya anaknya baik kok, bro atau sis gitu kan. Gak usah, lo tuh orang paling baik. Kayaknya itu kayaknya ada di tengah-tengah yang membuat kita tetap waras, tau gak sih? Lo gak usah ngerasa jelek dan apa, gak usah imposter maupun apa tadi yang lo bilang?
Dunning-Kruger
effect.
Aduh, susah itu.
Karena kita juga terbiasa mendefinisikan kalau kita cool berarti orang lain gak cool nih. Dan kita paling cool sendiri. Kayak gitu kan, hidup itu tenang-tenang aja lah.
Iya benar-benar. Ya merujuk kata Jule ya, di atas tangga masih ada langit, di bawah tanah juga masih ada tanah. Jadi tetaplah berada di tengah-tengah.
Iya.
Nah, tapi gue kadang-kadang suka bingung antara yaitu humble dan rendah diri. Dirinya apa gitu menurut lo?
Humble dan rendah diri. Menurut gue humble itu ada rasa syukurnya sih. Kalau rendah diri itu lo nggak bersyukur tau nggak? Bedanya itu doang sebenarnya. Kalau rendah diri itu kayak lo mengutuki kegelapan. Tapi kalau rendah hati, itu lo menerangi cahaya dengan lilin kecil sambil bersyukur. Saya cukup dengan itu.
Gitu. Jadi self-esteem bisa dibangun mulai dengan bersyukur.
Bersyukur.
Ya, sulit.
Sulit sekali ya.
Mencari balance itu sebenarnya yang paling sulit lo antara ya itu antara merasa diri lo terlalu keren apa tidak terlalu keren apa?
Tidak keren sama
tidak
sekali.
Tidak keren sama sekali.
Cukup dalam ya hari ini pembicaraannya.
Iya. Ya. Ya. Cukup random dan mungkin
udah cukup lama kayaknya kita ini. Udah berapa menit coba kita lihat.
Coba.
Oh, udah
mau 10 menit. Ya. Udah cukup apa Bit? Menguraikan kerumitan ada di kepala lu?
Iya, kayaknya kerumitan kita semua kayak.
Dan mungkin berharap bisa membantu teman-teman yang dengerin untuk ya bisa bareng-bareng menghadapi ketakutan kita milikin sama-sama ya teman-teman. Dan bisa jadi versi terbaik diri kita, bukan versi orang lain. Oke. See ya.
See you.